Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen og har endnu en lille times tid frem til det bliver midnat til at høre mere om Ivan Turgenev og hans roman Forårsbølger. Først skal jeg altså lige have tændt cigaren, for det fik jeg jo ikke gjort i første time. Det var så spændende at komme i gang med den her duel, som så løb lidt ud i sandet. Det er jo denne ægte håndrullede cigar fra Mexico, som jeg tændte i sidste uge. Som jeg stadig har en god bid til oversag. Den er god og mild. Og ja, så skal jeg jo lige, inden jeg går i gang med at læse mere, som jeg lovede fortælle jer om den store Garcia, som Pantaleone har talt om flere gange og lovprist, og som sagt, han var en meget, meget berømt, verdensberømt sanger i sin tid. Manuel Garcia, han var spanier, som man kan høre, og blev født i 1775 og døde i 1832. Så det er mange år siden. Men også dengang kunne store kunstnere være virkelig verdensberømte. Hans karriere udfoldede sig hovedsageligt i Frankrig og USA. I 1808 kom han med sin kone og sin søn, lille søn, treårig søn, til Paris. Han kunne ikke et ord fransk, men han slog sig igennem og fik skabt sig en karriere. Hans kone var skuespillerinde og kunne også synge. Og ja, de fik virkelig luft under vingerne. Det var der under Napoleon simpelthen. Det har ikke været helt nemt. Der er sgu talent og viljestyrke og initiativ til. Men det havde han åbenbart også, Manuel Garcia. Og han drog videre til USA og turnerede i Amerika med hele sin familie, med sin søn og sin kone og sin datter. En datter, der blev født i 1808 i Paris. Maria, hun blev som ganske ung, altså i USA, forelsket i en mand derovre og giftede sig med ham. Meget mod farens vilje, men manden var tilsyneladende rig, og så prøvede faren jo at få penge ud af det i hvert fald. Det lykkedes ikke, fordi efter de var blevet gift kort efter, så gik manden fallit. Og Maria måtte forsørge sin nye mand gennem sine optrædener, og faren var rasende. Og de tog hjem til Paris og fortsatte karrieren der. Og der gik lang tid, før han blev forsonet med sin datter, som havde giftet sig der med Malibran, som manden hed. Og det var det navn, som datteren Maria blev kendt under, La Malibran. Hun blev den store sopran der i starten af 1800-tallet. Hun døde tidligt i 1836. Men der var hun allerede så berømt, som man stadig den dag i dag kan høre folk tale om Malibran. Men hun havde altså også en lille søster, som først blev født i 1821, som hed Pauline, og også blev en kendt sanger. Og hun kom til at leve længe, frem til 1910. Og hun blev gift med en fransk forfatter og teaterdirektør, som hed Viardot. Og hun blev kendt under navnet Pauline Viardot Garcia, eller Pauline Garcia Viardot. Det var lidt forskelligt. Og det er hende, som er grund til, at jeg nævner det her for jer, fordi Pauline Viardot blev Turgenevs vel nok eneste store kærlighed. Og hun var gift. og der er vist ikke noget, der tyder på, at de overhovedet havde noget kødeligt samkvem. Det var rent platonisk, men det var en voldsom, videnskabelig platonisk kærlighed fra Turgenevs side i hvert fald. Han fulgte efter Pauline og hendes mand Louis Viardot, hvor de indslog sig ned i verden. Så fulgte Turgenev efter og boede enten samme opgang som dem, eller var naboer med dem, hvis de boede i villaer. Han gav dem og forærede dem en villa, og de flyttede til på et tidspunkt til Tyskland og boede i Baden, og der flyttede Turgenev sig også efter og boede ved siden af og spiste til middag med dem, og Pauline kom hver dag og snakkede med ham. Hun var hans store fortrolige, og når han var hjemme i Rusland en gang imellem for at tilse sine godser, så skrev han hver dag til hende og længtes efter svar fra hende, og hun var den, som kunne give ham gode råd og styrke ham og stive ham af. Det havde han brug for han var en lidt vælsindet og tvivlende natur. Han giftede sig aldrig, men han havde Pauline, og hun overlevede ham altså med mange år. Han døde i 1883, og hun døde faktisk først, som sagt, i 1910. Hun blev også venner med den store franske forfatterinde Chausson, hende der også var kæreste med Chopin, og det gjorde Turgenev også. Det var via ham, at Pauline mødte Chausson, og hun var også et elskeligt menneske, som altid inviterede sine venner til at blive der. Der var nogen, der blev i mange, mange år og boede hos hende. Det gjorde Pauline og Turgenev dog ikke. Så det har været et meget mærkeligt forhold, det her. Alle har vidst det, og manden har jo altså også vidst det og fundet sig i det, og det tyder jo også på, at det har ikke været den store kærlighed, sikkert fra Paulines side, men hun har holdt af Turgenev og synes om ham, og det har været nok for ham. Mærkelig historie. Så på den led har den store Garcia altså spillet en afgørende rolle i Turgenevs liv, ved at han har bragt datteren Pauline til verden, og hun fik altså den store betydning for Turgenev. Det er meget sjovt. Jeg går jo tit på de her hollandske antikvariske bogudsalg, hvor priserne falder fra den ene dag til den anden, og der kan man finde mange gamle ting til ingen penge. Og for nylig fandt jeg sådan en bog. Det var før jeg havde besluttet for at læse forårsbølger her, men en gammel dansk bog af en forfatter, der hedder Frede Thomsen, som jeg ikke ved noget som helst om. Men i 1915 udsendte han altså en dansk bog, som hedder Ivan Turgenev og Pauline Viardot Garcia. Og det fortæller altså hele historien om de to. Plus at han folder historien stort ud og fortæller om Chausson og også om Turgenevs forhold til Dostojevski og Tolstoj osv. Det er en meget interessant bog, som citerer vældig mange breve mellem Turgenev og Pauline Viardot. Så derfra har jeg mine oplysninger. Den vil jeg nok vende tilbage til, for der er også lidt, der fortæller nogle sjove ting om, hvordan Turgenev så ud, og hvordan han opførte sig. Han havde arvet nogle godser i Rusland, og de forsørgede ham jo mere eller mindre, og han boede det meste af sit liv i Vesteuropa, i Frankrig og Tyskland. Kom sjældent hjem til Rusland. Det var kun for at ordne økonomi og for at sælge nogle af godserne og sådan noget, og så tilbage igen. Det er klart, han skulle stampe nogle penge frem, når han skulle lige frem forære Pauline og hendes mand en villa i Frankrig. Men til gengæld så var han altså en kendt skikkelse og et stort navn i europæisk litteratur, kendt blandt tyske og franske forfattere, og han blev blandt andet rigtig god ven med den franske forfatter Gustave Flaubert. De var begge to ret store mænd, i enhver henseende høje og kraftige, og der er en historie om, at Da de kommer og besøger en af deres venner, så siger denne vens lille søn, far, far, er det to kæmper? Og det var det jo altså, både fysisk og åndeligt, to af Europas største forfattere, som altså har set ud som to kæmper, i hvert fald for en lille dreng. Nå, vi skal videre med forårsbølger. Og vi er nået til kapitel 23. Den unge Dmitri Sanin har altså udkæmpet en duel for at redde den unge italiener Rene Gemmas ære over for en tysk officer. Og det er jo gået godt. De slap begge med livet i behold. Og nu kom han tilbage til hotellet og faldt i søvn. Og han sov flere timer i træk, fast og trygt. Men så begyndte han at drømme, at han skulle igen til at duellere. Og nu var herr Klyber hans modstander. Og op i et grantræ sad der en papegøje, og papegøjen var ingen anden end Pantaleone, og han knævrede med næbet og blev ved med at gentage una, due, et, tre. Una, due, et, tre. 1, 2, 3. Hvor det dog lød tydeligt i hans øren. Han slog øjnene op, løftede hovedet fra puden. Ah, der var nogen, der bankede på døren. Kom ind, råbte han. Opvarteren kom ind og meldte, at der var en dame, som så umådeligt gerne ville tale med ham. Gemma, får det som et lyn gennem hovedet på ham. Men det viste sig, at det var hendes mor. Straks hun var kommet ind, lod hun sig synke ned på en stol og bræst i gråd. Hvad er der dog, kære fru Roselli? Hvad er der dog? Spurgte Sanin og satte sig hen ved siden af hende og tog stille og venligt hendes hånd. Hvad er der i vejen? Vær nu rolig, hør de. Ach, kære Dmitri, hulkede hun. Jeg er så gyselig ulykkelig. Ulykkelig? Ja, ulykkelig. Men hvor kunne jeg dog også vente det? Så pludselig, ligesom et lyn fra en klar himmel. Hun kunne knap få vejret. Hvad er det dog? Sig mig, hvad det er. Ønsker dit glas vand? Nej, tusind tak. Fru Lenore tørrede øjnene med sit lomterklæde og bræste igen i gråd. Jeg ved jo, det... Jeg ved det alt sammen. Hvad mener de? Hvad for noget alt sammen? Nå, alt, hvad der er sket i dag. Og jeg ved også, hvad grunden var. Og jeg ved alt sammen. De har handlet som et ædelt menneske. Og man, du gode Gud, som alting dog er stødt uheldigt sammen. Allerede den tur til Soten var jeg så bange for. Det anede mig. Den dag de kørte ud, havde fru Lenore ikke meldet et eneste ord om, men nu var hun sikker på, at hun allerede havde dengang anet det alt sammen. Jeg taler til dem som et ædelt menneske til en ven. Skønt det jo ikke er mere end 5 dage siden, jeg så dem første gang, men jeg er jo enke. Jeg står ene i verden, og min datter. Tårer kvalte hendes stemme. Sanin vidste hverken ud eller ind, hvad han skulle tro. Deres datter, gentog han. Ja, min datter Gemma, stønnede fru Lenore hulkende bag lomterklædet, der var vådt af tårer. Hun har i dag erklæret for mig, at hun vil ikke gifte sig med herr Klyber, og jeg skal lade ham vide, at forlovelsen er hævet. Sanin skød uvilkårligt sin stol et lille stykke bort fra fru Lenores. Det havde han ikke ventet. Jeg vil nu slet ikke tale om den forfærdelige skam, som det er, en ung pige slår op med sin forlovede, men det er jo vores ruin, herr Dmitri. Og fru Lenore bultrede sit våde lomterklæde sammen til en lille bitte klump og knugede den, som mente hun at kunne spære al sin sorg inde der. Vi kan ikke mere leve af indtægterne af vores butik, herr Dmitri, men herr Klyber er rig og bliver rigere endnu, og hvorfor skal man så slå op med ham? Fordi han ikke forsvarede sin forlovede? Ja, lad så også være. Det var måske ikke pænt af ham, men han er jo ikke militær og har ikke ligget ved noget universitet, og som solid købmand kunne han da virkelig ikke andet end se ned på sådan en dum streg af en ubekendt officer. Og hvad havde så til syvende og sidst også den fornærmelse at betyde, her Dmitri? Ja, undskyld, fru Lenore, jeg synes, de bebrejder mig. Nej, jeg bebrejder dem ingen verdens ting på ingen mulig måde. Med dem, jamen, det er jo en helt anden sag. De er som alle russere militære. Nej, om forladelse jeg er ikke. De er udlænding. De var her på gennemrejse. Jeg er dem så overordentligt taknemmelig, vedblev fru Lenore, uden at høre på, hvad Sanin sagde. Hun snappede efter vejret, gestikulerede med hænderne, bredt så lomterklædet ud igen og pudsede sin næse. Allerede ved at se, hvordan hun gav sin sorg luft, kunne man skønne, at hun kunne umuligt være født under en nordisk himmel. Og hvor skulle herr Klyber kunne handle i sit magasin, hvis han ville give sig til at løbe om og duellere med kunderne? Det var jo aldeles umuligt. Og nu skal jeg hæve forlovelsen. Hvad skal vi så leve af? Tidligere var vi de eneste, der lavede søsterkage og nougat med pistacier. Dengang skulle alle mennesker til os, men nu laver jo hver andet menneske søsterkage. Og tænk selv, herr Dimitri, der vil jo naturligvis blive snakket i byen om deres duel. Hvor skulle den slags kunne holdes hemmeligt? Og når så forlovelsen bliver hævet lige det samme, ja, det vil jo være en skandale, en ren skandale. Gemma er et velsignet barn, og hun holder meget af mig, men hun er rigtig en forstokket republikanerinde. Det er hun altså. Hun bryder sig aldrig om, hvad andre mennesker tænker. De er den eneste, der kan overtale hende.
Sanning blev mere og mere forbavset.
Jeg, fru Lenore? Ja, de, netop de. Jamen, de er den eneste. Men det var derfor, jeg gik herop. Jeg kunne ikke tænke mig noget bedre. De er så kloge og så gode. De har jo også forsvaret hende. Dem ville hun have tillid til. Hun må have tillid til dem. De har jo våget deres liv for hende. Jamen, de må forklare hende, at hun ved det skridt ruinerer både sig selv og os. De har frelst min søn. Frelst nu også min datter. Det er Gud selv, der har sendt mig dem. Jeg beder dem på mine knæ. Og hun rejste sig halvt op fra stolen, som ville hun til at kaste sig på knæ for Sanin. Han holdt hende tilbage. For Gud himlens skyld, fru Lenore, hvad er det, de gør? Hun greb krampagtigt hans hånd. Lover de mig da? Jamen, tænk dig på, fru Lenore, hvor kan jeg? Lover de mig det? De vil da vel ikke have, at jeg skal dø her lige for deres øjne? Det løb rundt for Sanin. Det var første gang i hans liv, at han havde at gøre med glødende italiensk blod. Jeg skal tale med frøken Gemma. Jeg skal gøre, som de ønsker, udbrød han. Fru Lenore gav et skrig fra sig af glæde. Men jeg ved virkelig ikke, hvad det skal kunne nytte. Nej, de må ikke tage deres ord tilbage, hør de, tækkede fru Lenore. De har lovet mig det, og det vil nok også hjælpe. I hvert fald kan jeg ikke udrette noget mere. Hun tager ikke længere efter, hvad jeg siger. Har hun virkelig udtalt sig så bestemt mod at gifte sig med herr Klyber, spurgte Sanin efter en lille pause. Ja, lige så bestemt, som om det var hugget over med en kniv. Hun er akkurat ligesom faren, ligesom Giovanna Battista. Det er et farligt pigebarn.
Farligt? Så, sagde Sanin og trak på ordene.
Ja, jeg vidste hun, men hun er alligevel en engel. De skal se det, dem lystrer hun. Så kommer de jo hen, ikke sandt, snart? Nå, min kære russiske ven.
Fru Lenore rejste sig i en fart op fra stolen og greb hurtigt med begge hænder om hovedet på Sanin, der sad foran hende.
Tag imod moders velsignelse, min edle unge ven, og giv mig så det glas vand.
Sanin bragte et glas vand, gav hende sit æresord på, at han skulle komme om et øjeblik, fulgte hende ned ad trappen og ud på gaden, og da han så kom op på sit værelse igen, slog han hænderne op for panden og satte sig ned og sad og stirrede ud for sig med et stort, tomt blik.
Nu, tænkte han. Nu ruller livets hjul raske sted. Det ruller og ruller, så jeg hverken kan sanse eller samle.
Han forsøgte at se ind i sig selv og komme til klarhed over, hvad der foregik der. Forvirring. Lut og forvirring.
Sådan en dag, viskede hans læber uvilkårligt. Farligt pigebarn, sagde hans mor. Og jeg skal råde hende. Hende? Hvad skal jeg råde hende til?
Det løb virkelig rundt i hans hoved. Men over hele dette virvar af stridige følelser, uklare indtryk, uudtalte tanker, svævede bestandigt Gemmas billede. Det er lokker ombølgede billede, der i hin hede, elektrisk gennemsidrede nat, i hint mørke vinduer under stjernernes flimrende skær, havde præget sig så uudsletteligt i hans erindring.
Oh ja.
Og inden jeg går videre, så skal jeg nok lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her, og ja, jeg har tændt cigaren, og nu læser jeg højt for jer. Og jeg læser i øjeblikket af den russiske forfatter Ivan Turgenjevs roman Forårsbølger, der handler om den unge russer Dmitrij Sanin, der har været på en rejse til Italien for sin lille arv, og nu var han ellers på vej hjem for at få et job i St. Petersborg. Men i Frankfurt på vejen hjem mødte han altså den skønne italienerinde Gemma og hendes familie, hendes mor, hendes lillebror og den gamle sanger Pantaleone, som bor hos dem og er sådan en slags ven tjener og kok for dem. Og han har altså været en duel for Gemmas skyld, og nu vil Gemma slå op med sin forlovede herr Klyber fra det store herremagasin i Frankfurt. Og Gemmas mor, fru Lenore, er altså ulykkelig og har fået Sanin til at love, at nu vil han prøve at få Gemma fra den tanke. Må vi se, hvordan det går i kapitel 24. Med usikre skridt nærmede han sig fru Lenores hus. Hans hjerte bankede voldsomt. Han både mærkede og kunne tydeligt høre, hvor det slog mod ribbenene. Hvad skulle han sige til Gemma? Hvordan skulle han bære sig ad med at få begyndt? Han gik ikke ind gennem konditoriet, men gennem bagdøren. Fru Lenore tog imod ham ude i den lille forstue. Hun var på en gang glad og angst ved at se ham. Jeg har ventet på dem. Ventet længe, sagde hun viskende og trykkede hans hånd mellem begge sine. Gå ned i haven. Hun er dernede. Og husk på, jeg stoler på den. Sanni gik ned i haven. Gemma sad på en bænk nede i gangen. Hun havde en stor kurv med kirsebær stående ved siden af sig og søgte de modneste ud og lagde dem på en tallerken. Klokken var hen ved 7. Solen stod lav på himlen, og der var mere rødt end gyldent i de brede skrå stråler, hvormed den oversvømmede hele fru Rosellis lille have. Nu er der visket det, ganske sagte og ligesom forsigtigt i bladene. Et par sindrægtige bier fløj summende fra en blomst og hen på blomsten ved siden af, og afsted i nærheden kurrede en turteldue ensformigt og vedholdende. Den brede skygge gik helt ned for øjnene. Hun skottede hurtigt hen efter Sanin og bøjede sig ned over sin kurv. Sanin gik langsommere og langsommere, jo nærmere han kom henne, og vidste til sidst ikke andet at sige, end hvorfor hun sad og sådan søgte kirsebær ud. Det varede lidt, før hun svarede. De der, de modneste, skal syltes, sagde hun endelig, og resten bruger vi til kager. De har vel set de runde kager med sukker og kirsebær op i butikken. Da hun havde sagt det, bøjede hun hovedet endnu dybere, og hendes højre hånd, der holdt med fingrene om to kirsebær, standsede et øjeblik i luften midtvejs mellem kurven og tallerkenen. Må jeg sætte mig ved siden af dem? Spurgte Sanin. Ja, værsgo. Hun gjorde plads til ham på bænken. Han satte sig ved siden af hende. Hvordan skal jeg dog begynde? Tænkte han. Men så hjalp Gemma ham ud af forlegenheden. De har duelleret, sagde hun hurtigt, og vendte pludselig sit undseligt blusende, dejlige ansigt helt om imod ham, hvor hendes øjne dog strålede af inderlig taknemmelighed. Og så er de alligevel så rolig. De bryder dem altså slet ikke om fare. Jeg forsikrer dem, der var virkelig slet ingen fare. Det hele løb ganske fredeligt og meget heldigt af. Gemma holdt en af sine fingre op for øjet og bevægede den hurtigt fra højre til venstre. Også en ægte italiensk gestus. Nej, nej, kom ikke og bild mig det ind. De narer mig ikke. Pantaleone har fortalt mig alting. Ja, det er som end også en at tage efter. Han sammenlignede mig ved lovnekøbet med kommodorens statue, ikke sandt? Det kan gerne være, han udtrykker sig lidt komisk, men der er intet komisk hverken i, hvad han føler, eller i, hvad de har gjort i dag. Og alt det for min skyld. Det skal jeg aldrig glemme det. Jamen, jeg forsikrer dem, frygten Gemma. Jeg skal aldrig glemme det, gentog hun med eftertryk, så igen langt på ham og vendte ansigtet bort. Han kunne nu se hendes rene, fine profil. Og det var ham, som om han aldrig i sit liv havde set noget lignende, og heller aldrig følt, som han følte i dette øjeblik. Hele hans sjæl glødede og brændte. Og mit løfte får det som et lyn gennem hans hoved. Han sad en tid og besindede sig. Frøken Gemma, begyndte han så. Nå, hun vendte ikke hovedet om imod ham. Hun blev ved med at søge kirsebær ud. Hun tog forsigtigt med fingrene om enden af stilkene, pillede omhyggeligt småbladene bort. Men hvad for en tillidsfuld inderlighed lå der ikke i det ene lille ord. Nå, har deres mor ikke talt til dem om mig? Hun slap pludselig kirsebærene, som hun lige havde søgt ud. De faldt ned i kurven igen. Har hun været op hos dem? Spurgte hun så. Ja. Og hvad sagde hun? Hun fortalte mig, de med et havde bestemt dem til at skifte beslutning. Gemma bøjede igen hovedet. Hendes ansigt blev helt borte under hatten. Han kunne ikke se andet end hendes hals, bøjelig og slank, som stænglen til en stor blomst. Hvad for en beslutning? Deres fremtidige livsstilling. Det vil sige, de mener herr Klüber? Ja. Men jeg har fortalt dem, at jeg ikke vil gifte mig med herr Klüber. Ja. Hun flyttede sig lidt på bænken. Kurven kom til at vippe og vælte. Nogle af kirsebærene faldt på jorden. Der gik et minut. Et til. Hvorfor fortalte hun den det? Spurgte hun sagde det. Han kunne stadig ikke se andet af hendes hoved end halsen. Hendes barm hævede og sænkede sig hurtigere end før. Hvorfor? Jo, deres mor mente, at vi jo er, så jeg vil sige, blevet venner i denne korte tid, og at de har fattet en smule tillid til mig. Og så tænkte hun, at jeg kunne måske give dem et godt råd, og at de ville følge det. Gemmas hænder gled sagte ned i hendes skød, og gav sig til at glatte på folderne hendes kjole. Hvad råder de mig da til, monsieur Dimitri? Spurgte hun efter en lille pause. Han så, at hendes fingre sitrede i hendes skød. Det var kun for at skjule denne sitren, at hun sad og glattede på kjolens folder. Sagde, lagde han sin hånd over disse stakkels skælvende fingre. Gemma, sagde han, hvorfor ser de ikke på mig? Hun skubbede hurtigt hatten ned i nakken og så ham i ansigtet så tillidsfuldt og taknemmeligt som før. Og så sad hun og ventede på, at han skulle tale. Men han forvirredes og ligesom blændedes ved synet af dette ansigt. Aftensolens varme glans lyste om hendes unge hoved, og så var dog udtrykket i hendes ansigt endnu klarere og endnu lysere end solglansen. Jeg skal nok gøre, hvad de siger, monsieur Dimitri, begyndte hun, og prøvede på at smile og trak øjenbrynene lidt opad. Men hvad råder de mig så til? Ja, hvad jeg råder dem til, gentog han. Ja, siger de. Deres mor mente, at bryde med herr Klüber blot fordi han forleden ikke viste sig videre modig. Blot derfor, sagde Gemma, og hun bukkede sig ned og tog kurven op og satte den ved siden af sig på bænken. Ja, og i det hele taget sådan et brud, mente hun ville være uklogt af dem. Det var et skridt, som man nøje måtte overveje følgerne af, og ja, desuden så pålagde de forhåndenværende forhold et hvert medlem af deres familie visse forpligtelser. Ja, det er mammas mening, afbrød Gemma ham. Jeg kan kende hendes ord igen. Den har jeg hørt. Men hvad mener så de? Jeg? Han tav. Han havde en fornemmelse, som om der kom noget op i halsen på ham og tog vejret fra ham. Ja, ja. Jeg tror også, at... begyndte han forlegen. Det gav et ryk i Gemma. De? De med? Ja. Ja, det vil sige, at han kunne ikke mere. Han var aldeles afgjort ikke i stand til at få blot så meget som et eneste ord frem. Godt, sagde Gemma. Hvis de, som en ven, kan råde mig til at skifte beslutning, det vil sige til ikke at forandre min første beslutning, så skal jeg tænke nærmere over det. Og uden selv at vide, hvad hun gjorde, gav hun sig til at lægge kirsebærene fra tallerkenen over i kurven igen. Mamma, jeg håber, jeg skal følge deres råd. Ja, ja, jamen måske. Jeg også gør det. Ja, undskyld, frøken Gemma, men jeg vil gerne først vide, hvad for grunde, der har bevæget dem. Jeg skal følge deres råd, gentog hun, og hun rynkede øjenbrynene stærkere, blev blegere om kinderne, bed sig i underlæben. De har været så meget for mig, så det er min pligt at gøre, som de synes, at rette mig efter deres ønsker. Jeg skal sige til mamma, at jeg skal tænke over det. Nå, der kommer hun, ligesom hun var kaldet. Og virkelig, op på tærsklen af den dør, der førte ud til haven, stod fru Lenore. Hun kunne for Luthers spænding ikke holde det ud længere derop. Efter hendes beregning måtte Sanin allerede for længe siden være færdig med at tale med Gemma, og det uagtede deres samtale knap havde varet et kvarters tid. Nej, nej, nej for guds skyld. Sig ikke noget til hende endnu, udbrød Sanin hurtigt og næsten forskrækket. Vent til... Ja, jeg må tale. Jeg skal skrive til dem. Jeg vent så længe med at bestemme. Hør de? Han trykkede Jemmas hånd, sprang op fra bænken, styrtede forbi fru Lenora, i det han til dens største forbavselse bare løftede på hatten og mumlede noget uforståeligt noget, og var bort. Fru Lenora gik hen til datteren. Jemma, kære lille Jemma. Jemma rejste sig pludselig og slyngede armene om hendes hals. Giv lidt tid, sød mig med. Blot en lille smule. Til morgen, hører du? Og så ikke et ord før i morgen. Hør mig med. Hun brast med et, så hun selv blev ganske overrasket af i gråd. Store, klare tårer trillede langsomt ned over hendes kinder. Fru Lenora blev så meget mere forbavset derover, som der slet ikke var et bedrøvet, men snarere et lykkeligt udtryk i hendes ansigt. Hvad er der dog, Jemma? Spurgte hun. Du græder jo ellers aldrig, og nu... Der er ingenting, man har slet ingenting. Vær blot en lille smule tålmodig. Vi må begge se at have tålmodighed. Lad være at spørge mig før i morgen, og lad os nu se at forsøge de kirsebær ud, før solen går ned. Men så vil du jo nok være fornuftig, og med frygtelig fornuftig, og hun nikkede betydningsfuldt. Så gav hun sig til at binde kirsebær sammen i små bunter, som hun holdt op i linje med sit rødmende ansigt. Tårerne tørrede hun ikke af. De tørrede af sig selv. Ja... Og vi går videre med 25. kapitel. Sanin næsten løb hjem til gæstgiverstedet. Han havde en meget tydelig følelse af, at først når han var blevet en med sig selv, ville han kunne komme til klarhed over, hvordan det egentlig stod sig med ham. Og virkelig, næppe var han kommet op på sit værelse, næppe havde han fået sat sig ved skrivebordet, med albuerne støttet mod bordet og ansigtet skjult i hænderne, før han i en dump og smertelig tone udbrød. Jeg elsker hende. Jeg elsker hende vanvittigt. Og det lugede op i ham, som det luger op fra gløder, når man hurtigt blæser et lag død aske bort fra dem. Det næste nu kunne han allerede ikke længere forstå, at han havde kunne sidde ved siden af hende, og havde kunne tale med hende, uden at føle, at han tilbad hende. Tilbad, om det så var sømmen af hendes kjole, og han, som unge mennesker plejer at sige, med glæde ville dø for hendes fødder. Mødet i haven havde været det afgørende. Når han nu tænkte på hende, så han hende ikke længere for sig i stjerneskinnet og med lokkerne blæst tilbage. Nej, han så hende, som hun sad ved siden af ham der på bænken. Han så hende skubbe hatten ned i nakken og se så usigeligt tillidsfuldt op på ham. Og der får en sitrende længsel, en tørst efter kærlighed gennem alle hans år. Han kom til at tænke på rosen, som han havde gået med i lommen de sidste 2 dage, og han rev den op og trykkede den til sine læber med en så febrilsk hæftighed, så hans mund uvilkårligt fortrak sig i smerte. Han tænkte og overvejede ikke længere. Han beregnede intet, bekymrede sig ikke om, hvad der ville komme. Han havde brudt af med fortiden og sat ligesom med et langt spring ind i, hvad der nu skulle komme. Fra sit ensomme, ugifte livs melankolske bred, styrtede han sig ud i en mægtig, brusende, lystig strøm, og det var ham ligegyldigt. Han ønskede ikke engang at vide, hvor strømmen ville bære ham hen, eller om den måske ville slynge ham knust mod en eller anden klip. Det var ikke længere de blide bølger fra den ulandske romance, som endnu for kort tid siden havde vugget ham så sateligt frem. Det var tårnhøje, stormende bølger. De bruste og bruste afsted, og han med dem. Han tog et stykke papir og skrev, uden at rette så meget som et eneste ord, næsten så rask som pennen kunne løbe, dyrebare Jemma. De ved, hvad jeg har påtaget mig at råde dem til, og hvad deres mor ønsker, og hvad hun har bedt mig om. Men hvad de ikke ved, og hvad jeg ikke kan andet end sige dem nu, det er, at jeg elsker dem. Elsker dem med et ungt hjertes lidenskab, som elsker for første gang. Det er en ild, der er flammet pludselig op i mig. Men med en sådan vælde, så jeg ikke kan finde ord til at sige, hvad jeg føler. Dengang deres mor var her og bad mig hjælpe sig, ulmede den endnu kun under asken. Ellers ville jeg som ærligt menneske ganske sikkert have afslået at påtage mig det værv. Tilståelsen, jeg her gør dem, kommer fra et ærligt menneske. De bør vide, med hvem de har at gøre. Der må ingen misforståelse være mellem os. De ser jeg ikke i stand til at råde dem til noget, Jeg elsker, elsker, elsker dem. Det er alt, hvad jeg ved, og det eneste, jeg føler. Dmitri Sanin. Han lagde brevet sammen, forseglede det og skulle lige til at ringe på opvarteren for at sende ham afsted med det. Nej, det gik ikke an. Men med Emil måske? Ja, men så måtte han gå hen til herr Klybers magasin og se at få fat i ham mellem alle de andre komier. Nej, det gik nok heller ikke. Desuden var det begyndt at mørkne, så Emil var måske allerede gået hjem fra magasinet. Tvivlrådig om, hvordan han skulle bære sig ad, tog han sin hat og gik ud på gaden. Han drejede om et gadehjørne, om et til, og pludselig, til sin usigelige glæde, fik han øje på Emil. Med en taske under armen og en rulle papir i hånden, stormede den unge entusiast hjemad. Nå, det har dog sin rigtighed med de forelskedes lykkestjerne, tænkte Sanin og kaldte på Emil. Emil gjorde omkring og kom farende hen til ham. Sanin lod ham ikke få tid til at komme af med hele sin henrykkelse, men gav ham brevet og begyndte at forklare ham til hvem og hvordan han skulle aflevere det. Emil hørte opmærksomt efter. Så ingen ser det, ikke? Spurgte han, og satte en hemmelighedsfuld mine op, som om han ville sige, ja, for jeg forstår nu meget godt, hvad det handler om. Jo, vist så, min ven, sagde Sanin lidt forlegen og klappede ham på kinden. Og der som der svar, så bringer de mig nok, ikke sandt? Jeg er hjemme hele aften. Ja, det kan de stole på, råbte Emil fornøjet og pilede afsted, og vendte sig om og vinkede til ham, da han var kommet et stykke bort. Sanin gik hjem, kastede sig uden at have tændt lys på sin sofa, lagde armene op under hovedet, og gav sig helt hen i følelsen af den kærlighed, der lige var vågnet til bevidsthed i ham. Følelser, som ingen mægter at skildre. Den, der har prøvet dem, kender deres hine af tro og deres sødme. Den, der ikke har prøvet dem, ja, ham kan man umuligt forklare det. Døren åbnedes, og Emil stak hovedet ind. Her er jeg med det, viskede han. Har jeg svaret? Og han holdt over hovedet et sammenfoldet stykke papir og viftede triumferende med det. Sanin sprang op fra sofaen og rev brevet ud af hans hånd. Lidenskaben var blusset voldsomt op i ham. Han tænkte ikke længere på at skjule den eller blot på at holde over anstanden, end ikke over for dette barn, hendes bror. Han skulle have behersket sig. Han ville have skammet sig over, hvordan han bar sig ad, hvis han blot havde kunnet. Han gik hen til vinduet og læste ved skinnet af gadelygten, der stod ned foran huset, følgende linjer. Jeg beder. Jeg besværger dem. Kom ikke hen til os i morgen. Lad mig ikke se dem hele den dag. Det er nødvendigt, absolut nødvendigt. Så vil alt blive klaret. Jeg ved, de nægter mig ikke min bøn. Ti. Gemma. Sanin læste det lille brev 2 gange. Hvordan der var rørende smuk og elskelig, den håndskrift. Han stod et øjeblik og betænkte sig, og vendte sig så om mod Emil, der for at antyde sin diskretion havde stillet sig med ansigtet ind mod væggen og bearbejdet den med sine negle. Han kaldte højt på ham. Emil kom straks farende hen til ham. Er der noget, de vil have? Sig mig, min ven, ved de... Monsieur Dmitri, afbrød Emil ham i en klønkende tone. Hvorfor siger de ikke du til mig? Sagde han indlå. Jo, med fornøjelse. Det gav et sæt i Emil af glæde. Altså, min ven, når du kommer hjem. Ja, du forstår mig nok. Vil du så sige, at det skal alt sammen blive udført aldeles nøjagtigt? Emil knep læberne sammen og nikkede højtideligt. Og så, jamen, hvad skal du bestille i morgen? Jeg? Hvad jeg skal bestille? Er der noget, de vil have, jeg skal høre? Ja, hvis du kan, så kom op til mig i morgen, rigtig tidligt, og så vil vi 2 ture om sammen hele dagen uden for byen. Med du? Emil hoppede af glæde. Om jeg vil. Det var da det dejligste, der kan tænkes. Spacere om med dem hele dagen. Nej, hvor det vil blive mageløst. De kan tro, jeg skal komme. Men hvis du nu ikke får lov... Nå, det får jeg nok. Ja, men du skal ikke tale til nogen om, at jeg har bedt dig være sammen med mig hele dagen i morgen. Nej, nej, hvorfor skulle jeg tale om det? Jeg går min vej uden videre. Men det er der ikke noget ondt i. Og han kyssede Henrik Sanin og skyndte sig hjem. Sanin blev endnu længe ved at gå op og ned af gulvet, og gik først sent i seng. Han gav sig fuldstændig hen i det nye livs længselsfuldt søde stemninger til dets jublende betagethed og fortryllelse. Han var meget glad over, at det var faldet ham ind at bede Emil være sammen med sig næste dag. Ansigtet ligner søsterens. Han vil minde mig om hende, tænkte han. Allermest undrede han sig dog over, at han virkelig i går skulle have været et helt andet menneske end i dag. Det var ham nu, som om han altid havde elsket Gemma, lige fra det første øjeblik, og elskede hende ganske på samme måde som nu. Ja. Det er virkelig ungdommelig forelskelse, hva'? Så det batter. Og jeg skal nu endnu en gang, og nu er det sidste gang, jeg siger det, fortælle, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, og til mig, der sidder og læser op for jer, og jeg læser op af den russiske forfatter Ivan Turgenjevs roman Forårsbølger. En rigtig kærlighedshistorie. Og I kan måske huske, da jeg begyndte sidste lørdag, at historien begynder med, at hovedpersonen Sanin, som ældre mand, sidder og finder nogle gamle breve og falder hen i tanker og minder. Så alt det, I hører nu, det er jo det, han sidder og tænker som ældre mand. Tænker tilbage på sin ungdoms store kærlighed. Og her kommer kapitel 26. Næste morgen klokken 8 kom Emil med en snor om halsen på Tartalia, det er hunden, anstigende op til Sanin. Om han havde været søn af tyske forældre, kunne han umuligt have været mere præcis. Hjemme havde han hjulpet sig med en lille nødløgn og sagt, at han skulle passere en tur med Sanin til frokosttid, og han så ville gå hen i magasinet. Mens Sanin klædte sig på, gjorde Emil nogle små, meget usikre tilløb til at tale om Gemma og om hendes forlovelse, der nok skulle hæves. Men da alt det svar, han fik af Sanin, var en streng afvisende tavshed, satte han straks en mine op, som om han forstod, at så vigtig en sag turde ikke behandles sådan glat hen. Han kom så ikke senere tilbage til den, men lagde blot af til ansigtet i næsten komisk strenge, hemmelighedsfulde folder. Da de to venner havde drukket kaffe, begav de sig naturligvis til fods ud til Hausen, en lille landsby, der ligger i nærheden af Frankfurt og på alle sider omgivet af skov. Man har der hele den helt prægtige Taunusbjergkæde for sig. Vejret var dejligt. Solen skinnede og varmede, men brændte ikke. En frisk vind susede lystigt gennem trætoppenes grønne løv, og skyggerne af de store, runde skyer gled ildsomt som små mørke pletter hen over markerne. De var hurtigt sluppet ud af byen og vandrede nu rask og fornøjet hen ad den slagne, velholdte landevej. Så kom de ind i skoven og strejfede længe om der på kryds og tværs, satte sig siden en solid frokost til livs ind i krogen, klatrede derefter op ad bjergskråningerne og glædede sig over de smukke udsigter og morede sig med at stride sten ned derop fra toppen. De klappede hænderne af fornøjelse over så pudsigt, så aldeles ligesom små kaniner, stenene hoppede afsted og sprang fra sted til sted, indtil pludselig en gammel mand, som kom forbi nedenunder, og som de ikke havde lagt mærke til, gav sig til at råbe op og skælde dem ud. Så lagde de sig ned, så langt de var, på det bløde, tørre, gulligt violette mos, og stirrede op mod det blanke himmelblå. Drak øl ind i en anden krog, løb om kap, vædede om, hvem der kunne hoppe længst med samlede ben. De opdagede et udmærket ekko, som de lod råbe med alt muligt vrøvl, sang en stund, råbte til hinanden, brødes, brak grene af og pyntede deres hatte med grønne blade, ja, gav sig til sidst endnu til at danse. Så vidt Tartalia kunne og forstod sig på det, tog den del i alle disse adspredelser. Den trillede ganske vist ikke sten ned, men den trillede sig selv bagefter dem. Den hylede, når dens kammerater sang, ja, den drak endnu øl, om end med synlig uvilje. Den kunst havde den lært af en student, som i sin tid havde ejet den. Forresten lystrede den ikke på langt nær Emil, sådan som sin egentlige herre Pantaleone. Når for eksempel Emil befalede den at tale eller nyse, så lovrede den bare med halen og stak tungen frem ligesom et rør. Naturligvis passerede de to venner også en hel håben. I førstningen ledte Sanin, som den ældre og fornuftigere, talen hen på alvorlige emner, på fatum eller skæbnens forudbestemmelse og på, hvad man forstod ved et menneskes kald og hvor i det består. Men det varede ikke længe, før samtalen tog en mindre højtidelig retning, Emil udspurgte sin ven og protektor om livet i Rusland, om hvordan man bar sig ad med at duellere der, om damerne var smukke, om det var let at lære russisk, og om hvordan han havde været til mode dengang officeren sigtede på ham. Sanin på sin side udspurgte Emil om hans far og mor og øvrige familieforhold, dog sådan, så han hele tiden undgik at nævne Gemmas navn. Og alligevel tænkte han hele tiden kun på hende. Eller han tænkte ikke just på hende, men på næste dag, på denne hemmelighedsfulde dag i morgen, der skulle bringe ham en ukendt, aldrig anet lykke. Det var som om, der hang et slør, et fint, luftigt, sagte, vuggende slør for hans sjæls øje. Og bagved dette slør anede han, følte han, at der var et ungt, ubevægeligt, guddommeligt ansigt med venligt smil om munden og strengt, tilsyneladende strengt, sænkede øjenlåg. Og det ansigt, det var ikke Gemmas, det var selve lykkens åsyn. Og se, endelig slår timen, sløret drages til side, læberne skilles ad, øjenlågene drages opad. Guddommen har set ham. Og ud strømmer lyset, ligesom fra en sol, og der er ingen ende på glæden, på henrykkelsen. Sådan synes dagen i morgen ham, og hans sjæl hviler ubevægelig i denne forventningens sugende længsel, som atter og atter kommer igen. Og denne længsel, denne spænding, forstyrrer ikke et sekund øjeblikkets behag for ham. Den er med i hver en bevægelse, han gør, men hindrer ingen. Den forhindrer ham ikke fra at spise en forsvarlig middag sammen med Emil i en tredje krog. Kun nu er der far den tanke som et lyn gennem hans hoved, hvis noget menneske på jorden vidste. Ikke heller forhindrede hans længsel ham fra efter middagen at springe buk med Emil. Lejen gik for sig ude på et stykke grøn eng, der var, og man tænkte sig Sannins redsel og forlegenhed, ligesom han med benene spilede vidt ud fra hinanden og lidt som en fugl satte over ryggen på Emil, der stod buk. Blev han opmærksom på, at Tartaglia gøde som besat, så sig om og fik øje på to officerer, der stod hen ved udkanten af engen, og i hvem han øjeblikkeligt genkendte sin modstander fra i går, herr von Dönhoff, samt dennes sekundant, herr von Richter. De havde begge et lorgnetglas klemt ind i øjet og stod og så på ham og smilede. Sanin dumpede ned, gjorde kort omkring, trak i en fart i sin paletot, som han havde taget af, mumlede gesvindt et par afbrudte ord til Emil, som derefter ligeledes i en fart fik sin trøje på, og både Sanin og Emil skyndte sig afsted. Først sent om aftenen kom de tilbage til Frankfurt. Jeg forskinder, når jeg kommer hjem, erklærede Emil, da han sagde farvel til Sanin, men det brød mig ikke om. Det har været sådan en mageløs dejlig dag. Da Sanin kom op på sit værelse, lå der på bordet et brev til ham fra Gemma. Hun satte ham stævne til næste morgen tidlig klokken 7 i et af de offentlige haveanlæg, der omgiver Frankfurt på alle sider. Hvor hans hjerte bankede. Hvor han var glad over, at han ubetinget havde adlydt hende. Åh, du gode Gud, hvad lovede så denne ufattelige, enestående, umulige dag, der dog så utvivlsomt ville komme? Eller rettere, hvad lovede den ham ikke? Han kunne ikke få sine øjne fra Gemmas brev. Det nydelige, lange sving på bogstavet G, begyndelsesbogstavet til hendes navn, der nederst på siden, mindede ham om hendes fine, slanke fingre, om hendes skønne hånd. Det faldt ham ind, at hans læber havde endnu aldrig berørt den hånd. Ja, tænkte han, italienerinderne er nu, trods alt, hvad man siger, bly og strenge af sig. Og Gemma, der frem for nogen, hun er som dronning, en gudinde. Et rent, jomfrueligt marmor. Men timen komme skal, den komme skal. Ja, den nat var der i det mindste et lykkeligt menneske i Frankfurt. Han sov, men han kunne have sagt med digteren, jeg sover, men mit glade hjerte våger. Hans hjerte slog så let og lykkeligt, som vingerne vipper på en sommerfugl, når den ombølget af sommersolens glans sænker sig ned på en dukket blomst. Ja, og hvad må hun så vil fortælle ham? Vi kan nå lidt af kapitel 27. Klokken var ikke mere end 5, da han vågnede. Klokken 6 var han påklædt, og en halv time efter gik han op og ned uden for den lille pavillon i den offentlige have, som Gemma havde talt om i sit brev. Det var en stille, varm, diset morgen. Nu og da så det ud, som om det lige straks ville give sig til at regne, men holdt han hånden ud, så var der ingenting at mærke. Kun når han så ud på sit frakkeærme, opdagede han nogle ganske små, perlestøvagtige stænk. Lidt efter hørte de dog også op. Det var så stille, som havde der aldrig været vind til i verden. Hver lyd, der kom, den ikke bare sport i en bestemt retning, nej, den ligesom løstes op i luften og sitrede ud til alle sider. I det fjerne skimrede en fin tåge. Det duftede reseda og hvide akacieblomster. Overalt i gaderne var butikkerne lukkede endnu, men man så dog allerede enkelte fodgængere, og nu er der hørt en enlig vogn rumle forbi. Der var slet ingen spacerende i haven. En gartnerkarl gik og skuffede gange, sindigt og ligegyldigt. En affældig gammel kone med et sort klædes overkast på, kom humpende tværs over en af alléerne. Sanin kunne umuligt blot et eneste øjeblik antage det gamle fugleskræmsel for Gemma. Alligevel kom hans hjerte til at banke, og han fulgte opmærksomt med øjnene den sorte plet, der fjernede sig mere og mere. Tårnuret slog 7. Han stod stille. Hvis hun nu ikke kom. Der for som et koldt gys gennem hele hans krop. Et par minutter efter kom dette gys igen. Men af en anden grund. Han havde hørt lette skridt bagved sig. Den sagte raslen af en damekjole. Han vendte sig om. Det var hende. Hun kom gående af den samme gang, hvor han gik. Hun havde en grå silkemantilje på og en lille mørk hat. Hun så hen på Sanin, vendte sig hovedet til den anden side, og da hun var kommet helt hen til ham, gik hun hurtigt forbi. Gemma, sagde han, og kunne næsten ikke få et ord frem. Hun nikkede, næsten umærkeligt, og gik videre. Han fulgte bagefter. Han trak vejret hurtigt, stødvis. Det var lige alt det her, benene ville bære ham. Gemma gik forbi pavillonen, drejede af til højre, fulgte bredden af et lille bassin, der var, og i vis flak vand, en spur sad og plaskede og sjaskede, trådte sig ind mellem nogle høje syrener og satte sig på bænken, der stod der. Det var en stille, afsides krog. Sanin satte sig ved siden af hende. Der gik et minut, og hverken han eller hun sagde et eneste ord. Hun ikke engang så på ham, og han så heller ikke hende ind i ansigtet. Han så blot på hendes foldede hænder, der holdt om en lille parasol. Hvorfor os tale? Hvad skulle de her kunne sige, der var så indholdsrigt som det, at de sad sammen her alene, så tidligt på dagen, og hinanden så nær? De er ikke vred på mig, fik Sanin endelig stammet frem. Han skulle have haft ondt ved at sige noget dummere end de ord. Han følte det selv, men tavsheden var nu i det mindste brudt. Jeg, svarede hun. Nej, hvorfor skulle jeg være vred? Og de tror mig, vedblev han. Det, de har skrevet til mig? Ja. Hun bøjede hovedet og svarede ikke. Den lille parasol gled ud af hendes hånd. Hun skyndte sig at gribe den, før den faldt på jorden. Åh, tro mig. Stol på, hvad jeg har skrevet til den, udbrød Sanin. Hans ængstelse var pludselig som blæst bort. Han talte varmt, inderligt. Der, som der er sandhed til her i verden, hellig, urokkelig sandhed, så er det det, Gemma, at jeg elsker dem. Elsker dem lidenskabeligt. Hun skottede hurtigt op på ham, og parasollen var nær igen glæd fra hende. Tro mig, stol på mig, gentog han bedende og strakte armen ud, men vågede ikke at røre ved hende. Hvad vil de have, jeg skal gøre for at overbevise dem? Hun så igen på ham. Sig mig, Monsieur Dimitri, sagde hun endelig. Dengang de i forgårs kom hjem og skulle overtale mig, der vidste de altså endnu ikke. De følte ikke. Jeg følte det, afbrød Sanin hende, men jeg vidste det ikke. Ja, jeg når ikke mere i aften. Det kan I nok se, hvis I ser på uret, så er det lige oppe over, at midnatsklokkerne falder i slag. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat. en god søndag og på genhør i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.